И така, както ви споделих, тези няколко седмици преди да празнуваме Възкресението, смъртта и Възкресението на нашия Господ, като че ли Бог ни дава няколко последователни проповеди, с които трябва да разгледаме всичко това, което става на този ден и да разберем по-добре в какво вярваме, защо Господ ги направил така нещата. И когато искаме да споделяме това, което знаем за Него, да знаем Той как иска да стават тези неща. И така, днес ще си говорим за Възкресението на Исус Христос. И миналия път си говорихме за това, че Той ни спасява от нашите грехове. Че Той става жертва и поема наказанието, което е за нашите грехове. Днес искам да си поговорим малко за това, какво означава за нас това, че Той възкръсва. И така отваряме на Филипяни 3 глава. Четеме стихове от 8 до 11. Мисля, че миналия път ги четохме също и тях. И ако не е било миналия път, е било съвсем скоро. А още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Христос Исус, за когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия и да се намеря в Него без да имам за своя правда онази, която е от закона, но онази, която е чрез вяра в Христа, т.е. правдата, която е от Бога въз основа на вяра. За да позная Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта Му и дано всякак достигна възкресението на мъртвите. И той казва едно нещо, което ми направи впечатление миналия път, когато го четяхме. Силата на Неговото възкресение. И така Господ в мислите ми ме наведе отново да си говорим за тези неща, за това как Възкресението на Исус Христос променя нашия живот. И трябва да уточним, то не го променя някакси така несъзнателно. Нашето съзнание за това, че Исус Христос е възкръснал, как променя нашия живот. Как ние променяме нашия собствен живот, съзнавайки, че Исус Христос е възкръснал от смъртта и с това ни уверява, че всеки, който вярва в Него, също ще възкръсне след смъртта. И така четем в Солунци, първо Солунци, 4 глава. Тринайсти до 18 стих. Така Павел пише на нашите съседи в Солун. И казва, а не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират. За да не скърбите, както другите, които нямат надежда. Защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса, Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господното Слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще излезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха и така ще бъдем всякога с Господа. И тъй насърчавайте се един друг с тия думи. Това, което четем в това послание към Солунците, 4 глава, Той се обръща към църквата, той се обръща към хора, които са повярвали в Исус Христос, които са чули вестта за смъртта и за възкресението на Божия Син. И въпреки това, Павел счита за необходимо да ги увери, да им повтори и да им обясни, че ние не можем да бъдем като другите и да скърбим за нашите мъртви, така както другите, които нямат надежда. трябва да ви кажа, че по някой път в църквата това е много озадачаващо. Ти знаеш, че Господ Исус Христос е умрял и е възкръснал и че това е знак, това е едно потвърждение от страна на Бога. Той ти казва, никой, който вярва в мене, дори и да умре, всеки, който вярва в мене, дори и да умре, ще живее, казва Исус Христос. И въпреки това има хора в църквата, които смъртта за тях е нещо страшно, едно страшно събитие в живота. Особено когато умре човек, когато познаваш. Остава дума за християни, когато умре някой, който вярва в Христа. Павел казва, внимавайте, вие няма да е нужда да скърбите за тях, защото ние всички ще бъдем заедно един ден с Христос. Ние сме отделени само за известно време от един от друг. И с това искам да ви обърна внимание, че когато виждате, че някой ходи на църква, това не означава, че той съзнава възкресението от мъртвите. Съзнава това, което Господ всъщност му подарява. И живее съответно на това, което съзнава. Понякога път ще се наложи да се запиташ, този човек наистина ли вижда своя живот като една временна хижа тук на земята и че всъщност неговият живот не е тук, неговият живот е на небето заедно с Бог. Понякога път се налага да си го задаваме този въпрос и понякога път се налага да изпитваме нещата, да виждаме брат ми, сестра ми, как всъщност ходят пред Бога. И за това си говорим днес. Да разберем какво означава за онзи, който вярва в Исус Христос, какво означава възкресението от мъртвите. И така връщаме се, започнем да обясняваме просто и ясно нещата, връщаме се в Йов, първа глава. В Стария Завет, който го има. Книга Йов. Четем стихове от 13 до 21. И един ден, когато синовете и дъщерите му ядяха и пиеха вино в къщата на най-стария си брат, дойде вестител при Йова и та рече: като оряха воловете и ослите пасяха при тях, савците нападнаха да ги откраднаха. Още избиха слугите с острото на ножа и само аз се отървах да ти известя. Докато още говореше той, дойде и друг та рече: огън от Бога падна от небето, те изгори овцете и слугите и ги погълна. Само аз останах, се отървах да ти известя. Той, като още говореше, дойде и друг, та рече: халдейците образуваха три чети и се спуснаха върху камините ти и ги откараха. Още избиха слугите ти с острото на ножи, само аз се отървах, за да ти известя. Той, докато говореше още, дойде и друг, та рече: синовете ти и дъщерите ти, като ядяха и пиеха вино в къщата на най-старият ти брат, ето дойде силен вятър от пустинята, та удари четирите ъгъла на къщата и тя падна върху чадата ти, та умряха. И само аз се отървах да ти известя. Тогава Йов стана, раздра дрехите си и обръсна главата си и като падна на земята, поклони си. И рече: гол излязох от утробата на майка си, гол ще и да се върна там. Господ даде, Господ отне. И така, историята на Йов е малко страшна. Да не кажем, тя е много страшна. Но, освен че той, както казва накрая, в следващия стих, в това той нито се греши пред Бога, нито се показа безумен. Той каза точно това, което би трябвало един човек, който вярва в Бога, който познава Бога, да каже. И всъщност, ако цялата тази история, всичките беди, които се случиха на Йов, ние можем да ги отделим на страна и кажем, това не е нещо, което се случва с всеки човек, но това, което той казва накрая, всъщност важи за абсолютно всеки един от нас. Гол идваш на този свят, без абсолютно нищо, и по същия начин си отиваш. Ти не можеш каквото и да събираш през земния си живот, абсолютно нищо не можеш да вземеш със себе си и да го отнесеш след смъртта. Каквото си правил, каквото си градил, каквото си се опитвал да подредиш в живота си, Всичко остава. И ако никой не се грижи за него, то просто се разпада и се разпилява. И това е нещо, което ние понякога го съзнаваме, понякога не го съзнаваме. Дори не ние, хората от света понякога го съзнават, понякога не го съзнават. Понякога човек живее така, да не кажа, много често човек живее така, сякаш никога няма да умре и всичко това, което трупа, ще бъде завинаги него. Господ обаче знае, той е мени стихове, които казват, не се безпокой за утрешния ден, какво ще ядеш, какво ще влечеш. Защото всичко това се безпокоят хората, които не познават Бога. Но Господ знае, че ти имаш нужда от това. Но ти търси първо Божието царство и всичко останало ще се прибави. Там, в този стих, той казва, че има огромна разлика между това, което Бог очаква ти, начинът по който Той очаква ти да живееш, и начинът по който голяма част от нас и от света живеят. И така четем в Деяния на апостолите 17 глава. Стихове 30 и 31. Бог прочие, без да държи бележка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят. Тъй като е назначил ден, когато ще съди Вселената справедливо чрез човека, когато е определил, за което е дал уверение на всички, като го е възкресил от мъртвите. Четем този стих само за да видим, че свидетелството за възкресението на Исус Христос, самият факт на възкресението на Исус Христос, Господ го използва като белег. Той го използва като доказателство. Той казва, ето аз правя нещо, което вие трябва да обърнете внимание. То е достатъчно забележително това нещо, за да го пропуснеш, когато искаш да го видиш. Когато не искаш да го видиш и не искаш да го разбереш, няма проблем, ще го пропуснеш, разбира се. Има много неща, които пропускаме от безразличие. Но ако ти търсиш и внимаваш, и гледаш, и изпитваш нещата, това не може да не ти направи впечатление. И всъщност, когато Павел говореше в Атина на философите от това време, те му казаха, ти казваш нещо ново в ушите ми. Те забелязаха, че има нещо особено в това, което той им каза. Той им говореше за възкресението от мъртвите. И така това беше нещо, за тях беше нещо интересно и нещо беше нещо ново. Но това, което казва всъщност Павел е, че Господ ни кара да го забележим това нещо. Той казва, това, което той прави, той го потвърждава и го изявява чрез това, което става. Исус Христос възкръсва от мъртвите. И ние знаем, че ние нямаме в историята друг човек, който е живял по земята, който да е възкръснал. Нямаме история за такова нещо. Някой ще каже, да, има там Лазар, нали? Лазар възкръсна, Исус го възкреси. А Лазар възкръсна. Той даже беше 4 дена в гроба. Нали? Но Исус Христос го възкреси и освен това, ние знаем, че Лазар след това пак умря. Докато Исус Христос като възкръсва, той повече не умира. Живее вечно. И всеки от нас, който възкръсне един ден заедно с него, повече няма да умира. Ще живее вечно. Павел говори много подробно за тия неща в 1 Коринтяни 15 глава. След малко ще почетем една част от нея. И така. Живота на всеки един от нас започва с раждането и завършва с смъртта. На всеки един от нас. Без никаква разлика. И освен това Господ прави така, че едно възкресение се случва преди 2000 години. И Той прави така, че това възкресение става явно за целия свят. Ние днес просто не можем да отречем факта, че възкресението на Исус Христос е явно за целия свят. Няма кътче на планетата, където това да е скрито от хората, те да не знаят, че се е случило. Освен, нали, говорим все още, че има разни племена в джунглата, които не са стигнали още до тях, не знаят как да комуникират и така нататък. Понякъв път откриват нови племена, които са забутали. Някак никой не знае, че съществува. И така. В Евреи 2 глава, 14 до 15 стих. Евреи 2 глава 14 и 15. И тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв, той подобно на тях взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има власт над смъртта, сред дявол. И да избави всички уния, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство. И да избави всички уния, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство. Това сме ние. Всички ние, поради страха от смъртта, сме подчинени на робство. Това, което Павел иска да каже, което по някой път ние не го съзнаваме, е, че всъщност човек, дори да игнорира факта, че всеки човек се ражда и умира, в крайна сметка той има страх от смъртта и малко или много в целия си живот той се опитва да се застрахова и да се предпази и да избегне това нещо. Насилствената смърт, болести и разни други неща. Но в крайна сметка, колкото и да не си даваш сметка за това нещо, или колкото да внимаваш да го избегнеш, всеки ден накрая му се случва. Това, за което говори Павел, че нашия живот е белязан на това нещо. Макар по някакъв път да изглежда сякаш човек смята, че ще живее вечно, защото той все още се застрахова, все още се запасява, за да не би нещо да му се случи утре. Казва, че ние живеем в една държава, където има най-висока застраховаемост на населението. Има застраховки, какво ли не. И когато някой застрахователен агент се обади, той ти казва, и това има опасност да се случи, и това има опасност да се случи, пък наша застраховка от това ще те опази и всичко се купува здраво. Така е. Има един разговор, Митко присъстваше с един евреин и той вика, ти сигурно имаш много голяма застраховка. Аз викам, да, аз имам най-голямата застраховка. Само, че не давам пукнат лев за нея. Абсолютно безплатно. Не можа да разбере за кой говоря. Защото имахме друга, темата на разговора беше друга. И аз не бях подготвен. И така. Смъртта ни влияе на нас. Затова Господ казва, не се безпокойте за утрешния ден, защото ние се безпокоим за утрешния ден. И всичко това си говорим, за да видим как възкресението на Исус Христос го променя. Как Той променя твоето отношение към живота. Така, отиваме на 2 Петрово, 3 глава, 10 до 14 стих. Второ Петрово, 3 глава, 10 до 14. А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучене, а стихиите на жежени ще се стопят и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезне. Проче, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие в своето живеене и благочестие? Въпросът, който той задава, той е винаги актуален. Той е винаги важи за всеки един, който е ходил по тази земя. Можем да кажем, добре, няма нужда да дойде страшния съд, за да разберем, че всичко ще изгори. Преди малко си говорихме за това, че когато човек умре, нищо не може да вземе със себе си. Но тук има една разлика, това, за което говори Петър. Той говори за ония, които вярват в Исус. Они, които се надяват на това, което ще се случи след смъртта. И затова той казва, какви трябва да сте вие в своето живеене и благочестие? Тоест, че живота на човека, който вярва в възкресението на Исус Христос, не може да бъде същия вече. Трябва да има някаква разлика и тя тази разлика трябва да е видима. Това ще говорим след малко. Като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи, а стихиите на жежени ще се разтопят, а според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в която ще живее правда. Затова, възлюбени, като очаквате тия неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата си. И така той говори за едното от нещата, които се случват на човека, който внимава за живота, който е след това. И той казва, ще имате мир в сърцата си. Вече няма да се тревожите за деня, който предстои, не знаете какво ще се случи. Но ще имате мир в сърцата си. И така, отиваме на първото послание към Коринтините, 15 глава. Четеме стихове от 12 до 36. И тук отново виждаме, че става дума за хора, които са в църквата, които вярват в Исус Христос и които не разчитат на възкресението на мъртвите. Той казва, ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как казват някои между вас, че няма възкресение на мъртвите? Ако няма възкресение на мъртвите, то нито Христос е бил възкресен, и ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е нашата вяра, при това ние се намираме лъжи свидетели Божии, защото свидетелствахме за Бога, че е възкресил Христа, когато не е възкресил, ако е тъй, че мъртвите не се възкресяват, защото ако мъртвите не се възкресяват, то нито Христос е бил възкресен. И ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра, вие сте още в греховете си. Тогава и тия, които са починали в Христа, са погинали. Ако само в този живот се надяваме на Христа, то от всичките човеци ние сме най-много за съжаление, най-заукаивани, мисля, че пиша в някъде. И така, ако някой християнин се надява на този живот, за това, че християнин ще има благословение в този живот само, и търси само благословение в този живот, той казва, ние от всичките човеци сме най-много за съжаление. Но сега Христос е бил възкресен, първия плод на починалите, понеже както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението на мъртвите. Защото както в Адама всички умират, така и в Христа всички ще оживеят. Но всеки на своя, Христос първия плод, после при пришествието на Христа, тия, които са Негови. Тогава ще бъде краят, когато ще предаде царството на Бога и Отца, след като унищожи всяко началство и всяка власт и сила, защото той трябва да царува, докато положи всичките врагове под нозете си. И смъртта, най-последният враг, и тя ще бъде унищожена. И така той говори за един момент, който ще настъпи тогава, когато Исус Христос дойде, и тогава всички, които са умрели в Христа, ще възкръснат. Всички, които са живи в този момент, ще се преобразят. Той казва, смъртта, най-големият враг, последният враг, ще бъде унищожена. Защото Бог е покорил всичко под нозете му. А когато ще е казал, че всичко е вече покорено, с явното изключение на този, който му е покорил всичко, когато казвам, ще му е било покорено всичко, тогава и сам Синът ще се покори на този, който му е покорил всичко, за да бъде Бог все во все. И Павел рисува една картина, която човек не може да я види, освен в духа на Бога. И Павел говори за края на цялата тази история, в която ние всички сме участници. В момента, в който Адам се ражда, и той не се ражда, разбира се, когато той е създаден, от момента, в който грехът влиза в света и света престава да бъде такъв, какъвто Господ очаква от него да бъде, до момента, в който накрая Господ създава, поправя всичко, всичко остава точно такова, каквото той иска да бъде. И ние сме участници в тази история. Всички ние, които вярваме в Исус Христос, ние сме работници, съработници за поправянето на нещата, които са били развалени. И в крайна сметка ние ще бъдем съучастници в това ново създание, сътворение, което ще бъде по волята на Бога. Иначе, какво ще правят тия, които се кръщават заради мъртвите? Ако мъртвите никак не се възкресяват, защо и ще се кръщават заради тях? Защо и ние се излагаме на бедствие всеки час? Брате, с похвалата, с която се гордея за вас в Христа Исус и нашия Господ, аз всеки ден умирам. Ако по човешки казано съм се борил с зверове в Ефес, какво ме ползва? Ако мъртвите не се възкресяват, нека ядем и пием, защото утре ще умрем. Когато го казва това нещо, нека ядем и пием, защото утре ще ядем, той всъщност цитира, мисля, че беше в Исаия, в Стария Завет. Исаия, 20 някаква глава беше. Там Господ казваше, очаквах смирение и покаяние, какво видях, хората викат, нека да ядем и да пием, защото утре ще умрем. Не се мамете, лошите другари покваряват добрите нрави. Отрезнявайте към правата и не се грешавате, защото някои от вас не познават Бога. Това казвам, за да ви направят да се засрамите. Но някой ще рече, как се възкресяват мъртвите и с какво тяло ще дойдат. Безумецо, това, което ти сееш, не оживява, ако не умре. Тук Павел говори, Исус има една притча, която той казва, семето, ако не падне в земята и не умре, ще си остане само. Ние знаем, когато го казва, ние знаем точно какво означава. Ние знаем, че земеделица слага едно семе в земята. Зарива го, полива го, или Господ го полива. И след това то порасва, то дава клас. И в този клас има много зърна. И това не е семето, което е било в земята. И то се е качило нагоре и после са появили много. Той е умрял там долу в земята. Но ако не умре долу в земята, тези многото няма да се появят. В тази притча има много различни значения. Но той казва, това, което си ти днеска, то трябва да бъде премахнато, за да може да дойде това, което Господ иска. И накрая, преди да обобщиме, ще прочетем Матей 6 глава 19 до 21 стих. За това какво Исус Христос говори за как трябва да изглежда нашия живот. Матей 6 глава 19 до 21 стих. Недейте се събира съкровища на земята, където молец и ръжда ги изяжда, и където крадци подкопават и крадат, но събирайте съкровища на небето, където молец и ръжда не ги изяжда, и където крадци не подкопават нито крадат, защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. И така, когато Исус Христос го казва това нещо, той казва две неща. И трябва да имаме преди две неща. Едното е, че всичко, което събираш тук за този живот, който започва и свършва и ти не можеш да отнесеш заедно със себе си абсолютно нищо от него, всичко това нещо, то дори няма нужда да чака края на живота ти, то може да изчезне още в утрешния ден. Ти днес може да имаш нещо, утре не го нямаш. И Господ ти казва, тези неща, които ти събираш тук, те нямат стойност. Те нямат стойност за теб, нямат стойност за мен. Те не могат да те ползват. Но нещата, които събираш за небесното царство, нещата, които не са материални, нещата в духа, плодовете на духа, работата в духа за Бога, това, което събираш днес за небесното царство, то никога не се губи. Никога не се губи. Аз съм ви говорил това преди известно време. Си казвам, ако аз днеска направя нещо за Бога, ако Господ ми помогне, аз успея да свърша нещо. Едно добро, защото Господ ми го е дал, като възможно да го свърша. Утре никой не може да го залечи това добро. Утре никой не може да дойде да го стъпче, да го смаже, защото деня е заминал и доброто е било свършено. Защото то е нещо за Божието царство. И така, ние трябва да погледнем нашия живот точно в тази перспектива, която Господ иска. Исус Христос, възкръсвайки на третия ден от гроба, прави твоя живот подреден, както никога преди това той не е бил. Ти знаеш много добре, че си дошъл на този свят гол и гол ще си отидеш. И докато Исус Христос не възкръсне, ти не знаеш какво ще се случи след това. Нали така? Знаеш, че има съд. Дори тогава, когато не вярваха в Исус Христос, те идваха при Йоан Кръстител в пустинята, за да се кръстат, защото бягаха от идещия гняв. Защото евреите, освен всичко останало, с което Господ ги беше благословил, най-важното, с което Той ги беше благословил, Той ги беше, им беше дал да ги познава, че един свят Бог, който е огън пояждащ и който в края на краища ще съди всички за техните грехове. Те го знаеха това нещо. И когато Йоан Кръстител започна да ги вика в пустинята да се покаят, те почнаха да излизат от Ерусалим, да преминават всичкия този път и да отиват при него в пустинята, да го намерят къде е и да се кръстят, защото се страхуваха. До този момент те не знаеха какво ще се случи с тях. И помислете какво става с нас. Исус Христос възкръсва от мъртвите и ни уверява, че всеки, който вярва в Него, дори да умре, ще живее. И в този момент твой живот се подрежда. Вместо един живот, който ти знаеш кога започна, но нямаш идея кога ще свърши. И не знаеш какво ще се случи, и не знаеш след това какво те чака. Но най-вероятно си много притеснен за това, което те чака, ако познаваш Бога. В този момент твоя живот всъщност се разделя на две. И първата част е много добре обяснена. Ти се раждаш, след това умираш. И като умреш, нищо не можеш да вземеш със себе си. Обаче, Господ те среща преди да си умрял и ти казва как трябва да живееш и какво ще се случи след това. И така днес, когато ти погледнеш своя живот, когато погледнеш напред, защото назад ти гледаш, ама вече нищо не можеш да промениш. Когато погледнеш напред, какво виждаш? Виждаш ли един живот, в който ти можеш да живееш и да работиш за Бога? И не знаеш колко време ще имаш, но знаеш, че всеки ден можеш да бъдеш с Него. И знаеш, че всеки ден това, което ще направиш за Бога, ще остане във вечността. Петър говореше за мир. Спомняте ли се? Каквото направя днеска за Бога, остава във вечността. Каквото взема днеска за себе си, нямам идея, дори и утре ще го имам. И така, Господ иска да погледнеш днеска своя живот и да видиш, че ти трябва да трупаш богатство за Божието царство, а не за земята. Не за земния си живот. И Господ ти казва всяко нещо как трябва да бъде. И ти казва, няма нужда да се притесняваш, няма нужда да се застраховаш за утрешния ден. Твоята застраховка за утрешния ден съм аз. И аз ти давам застраховка не само за утрешния ден, аз ти давам застраховка за това, което ще се случи след като си отидеш от този свят. И така, Господ иска да се промени нашата перспектива, това, което ние виждаме, начинът, по който виждаме своя живот. Той иска ние да не гледаме вече на това, което, какво можем да направим за себе си на тази земя. Какво можем да изградим на тази земя. А какво можем да изградим в Небесното царство, сега, докато сме тук, заедно с Бога на тази земя. И така, когато ти днеска погледнеш утрешния си ден и утрешните си дни, когато днеска си правиш планове за това, да си заемеш с този проект и с онзи проект, трябва да си дадеш сметка, че твоя живот ти не знаеш кога ще завършиш. Ти не знаеш дали то проект ще можеш да го завършиш. Казва Исус Христос на някой тръгне да стои до кула, не сяда ли първо да пресметне, да види дали ще успее да изкара. И пак сметката му може да е крива, защото той не знае дали ще бъде жив, докато успее да изкара, дори да има пари и средства. Обаче пък това, което правиш за Бога, дори да не успееш да го довършиш тук, а си остава. Даже най-вероятно някой друг ще поеме след тебе и ще го довърши. И ти накрая ще го видиш на небето, довършен. С авторство. Е така. И така, Господ иска да видим нашия живот по този начин. Днеска как живее? Днеска на къде вървим? Към какво се стремим днеска? Към това, на края на дните си, да се обърна назад и да видя, че съм ги прекарал заедно с Бога? Или да мога да кажа, че съм свършил еди коя си работа, велико, по един велик начин? Дали да мога да похваля себе си на края на живота си и да мога да благодаря на Бога на края на живота си? Когато ти помислиш така, за този начин, тогава всъщност всичко това, което правиш днес, ще започне да изглежда различно. Всичко, ще видиш как това, което е важно, изведнъж ще стане маловажно, пък това, което иначе не си мислил за него, изведнъж ще стане на първо място. Говорим за Това да показваш милост, да обичаш ближния си, да възпитаваш децата си в наставление Господно, с което света няма идея по някакъв път. Но Господ иска точно това да правиш. Всичко останало, той казва, всичко останало зависи от мене, не от теб. И така, света се бори за тия неща, а Господ е този, който им ги дава. А той не иска християните да са така. И така, отиваме на Йоан 8 глава, 14 стих. Ако трябва да свържем това, което си говорим с празника на Възкресение, тогава, когато ние вероятно ще бъдем заедно с хора, които не вярват в Исус Христос. И ние ще искаме да им говорим за Бога. Ако трябва да го свържем, ние трябва да виждаме себе си променени от Възкресението. Ние трябва да виждаме нашия живот променен от факта, че всъщност има Възкресение от мъртви. И когато ние осъзнаваме това нещо, когато го разбираме, когато го живеем, ние нямаме проблем да го говорим. И не само ще го говорим, то ще се вижда в нашия живот. Хората ще виждат, че този човек не живее заради земните неща. Амин. Така, Йоан 8 глава 14 стих, Исус в отговор им рече, те му викаха в ръцете, твоето свидетелство не е истинно, защото ти сам свидетелстваш за себе си. На друго място той му обяснява, че не е точно така. Че всъщност Господ свидетелства за него, защото чудесата, които вика, чудесата, които аз правя, не ги правя аз, ги правя небесният ми Отец, върши своите си дела. Той казва, ако и да свидетелствам за себе си, пак свидетелството ми е истинно, защото аз знае откъде идвам. Къде отивам. Знае откъде съм дошъл и къде отивам. А вие не знаете откъде идвате, откъде иде и на къде отивам. Когато той го казва това нещо, той го казва това нещо за всеки един от нас, за всеки един, който е повярвал в Исус Христос. Преди да повярваш в Исус Христос, ти не знаеш откъде идваш и не знаеш къде отиваш сам себе си. Днеска ти знаеш Исус Христос откъде е дошъл и къде отива. Но също ти знаеш ти откъде си дошъл. И ти знаеш точно къде ще отидеш. И това променя твоя живот тотално. Що ти вече не търсиш. Не си някой, който търси. Си някой, който е намерил. Ти си някой, който е намерен. И понеже си намерен, ти вече не се грижиш за това да намериш. А просто да служиш на този, който те е намерил. Амин. Господ да ви благослови.